Omuyizi omu w'essomero li Iki Secondary School mu district y'e Budaka afidde mu kabenje ate abalala 38 ne balumizibwa. Akabenje kagudde mu kifo kye bayita Jamie mayiro 9 ku luva embala okudda Tirinyi mu district y'e Budaka era ng'omugenzi ategeerekese nga ye babiri e Linda abadde asoma siniya ey'okubiri nga wa myaka 17 ate abalumiziddwa kuliko abalenzi 26 n'abawala 12 kw'ossa omufumbi w'essomero n'omukuumi. Wilfred Kyempasa, ssekamu wa poliisi mu Bukedi y'obukiikakkono, ategeezezza nti abayizi badde bagenda mu mizannyo nga badde ku kaloole ekika kya Isuzu Elf.
UAP ina ana musatu Z Isuzu Elf eyabadde etise abaana b'essomero era nga bano bagenda kusamba mpira ku ssomero erimanyikiddwa nga Jamie City, wabula ebadde eyita mu kkubo ery'ettaka okujoininga Colas. Ku Colas emmotoka eno ne yeefuula, abaana bano ne bagwa wansi era omu ye nafirawo ng'abalala ne bafuna ebisago eby'amaanyi baddusibwa mu ddwaliro ly'e Mbale. Muvuzi w'emmotoka amanyikiddwa nga Matovu Amada ye akwatibwa poliisi ya Budaka.